cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Katedra. Večeras slušamo predavanje Savremenost i svežina učenja svetih otaca u našem veku, koje je održao protojerej Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin, umirovljeni paroh Čikaški. Predavanje je održano sa blagoslovom i u prisustvu mitropolita Timočkog gospodina Ilariona 26. oktobra 2025. godine u Sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Zaječaru. Predavanje smo preuzeli sa YouTube kanala Eparhije Timočke i ovim putem blagodarimo na preuzetom snimku.
Vaše visoko preosveštenstvo, visoko prepodobna, visoko prečasna i prečasna braćo i oci, sveštenici, sveštenomonasi, hristoljubive monahinje, draga braćo i sestre, nikad se ništa ne dešava slučajno. Tako ni ovo naše drugo sabranje, veče za dan za danom i večer za večeri, nije slučajno upravo evo uoči praznika prepodobne majke Paraskeve. Zašto to govorim? Zato što prve reči, prve stihire koju smo večeras otpevali u čast prepodobne majke Paraskeve, osmišljavaju zapravo ono o čemu je naše večerašnje zajedničko promišljanje. O toj vazda prisutnoj aktuelnosti i svežini svetootačke misli. Tako da bismo našu temu slobodno mogli da proširimo i da kažemo prisutnost i aktuelnost i svežina ne samo svetih otaca, već sa njima zajedno i svetih matera. Nemojte nikada da dozvolite da vam bilo ko prebaci i kaže da je u pravoslavnoj crkvi žena zapostavljena. Pogledajte samo u oltaru sada, kad je oltar otvoren, vidite ko ima najuzvišenije mesto kada je hram oslikan freskama, kao vaš, ovim prelepim freskama, to je majka Božija širšaja nebes. Ona koja zapravo svakoga prima i dočekuje, a pozdravlja spasitelj, pantokrator, onaj koji sve drži. I zbog toga slobodno mi možemo da govorimo i o ocima i o materama. I gde je izvor te njihove svežine? Pa upravo tamo gde i mi danas gasimo ili bi trebalo da gasimo svoju duhovnu žeđ, a to je u našim bogosluženjima i posebno u crkvenoj himnografiji. Jer crkvena himnografija, jednostavnije rečeno crkvene pesme, to nije ništa drugo nego pevano bogoslovlje. Bogoslovlje u stihovima. Zašto? To je najlepše objasnio sveti Vasilije Veliki, koga ćemo posebno pomenuti večeras, ali on je bio jedan od prvih teoretičara crkvene muzike. Kada je morao da zastupa gledište o potrebi postojanja raznih napeva, pazite, već u četvrtom veku. Istina, kroz prisustvo stare jevrejske tradicije, neodvojivo muzičko nasleđe Egipta, Vavilona, sve su to bila kulturna prožimanja u ono vreme. I onda je sveti Vasilije rekao sledeće. Znao je vladika, gospod, da će poneka tvrda reč iz našeg bogoslovlja biti poteškoća vernima, pa je zato uposlio Duha Svetoga da toj reči doda sladost melodije. Pazite, sladost melodije, da bi se reč lakše prihvatila. Tako da uvek imate tu prisutnu simbiozu između reči i melodije, naravno simbiozu, ali uvek je prednost na strani reči, zato što smo pozvani da razumemo ono što se u crkvi slavoslovi. I te prve reči koje pomenuh, večerašnjeg praznika, kažu: zasijala jesi, Paraskevo, dobrim delima i viđenjima. Zašto su dobra dela na prvom mestu, pa onda viđenja? Pa zato što nema viđenja bez dobrih dela. To je taj dijalog između Gospoda i onih koji su potpuno sebe posvetili njemu, i pesma dalje kaže kako: posnim podvizima i molitvama. I to je zapravo taj izvor odakle su bogomudri oci i matere crpeli to neiscrpno bogatstvo pravoslavnog bogoslovlja. Zašto su za nas pravoslavne sveti oci toliko važni? I to pitanje se često postavlja na zapadu u susretima sa hrišćanima ostalih veroispovedanja, ostalih konfesija. Kažu: pa vi pravoslavni suviše ističete. Rekao: da, sa razlogom ističemo i naglašavamo ulogu svetih otaca, zato što su oni najdosledniji hrišćani. Oni su do kraja izvršili ono što je Hristos zapovedio, ne samo njima, već svima nama. Jer ne zaboravite, Hristov ideal je isti za sve. Nema jedan set pravila za sveštenike, jedan za monake, drugi za mirjane. Ne, za svakoga. Ono osnovno merilo je uvek i samo ljubav. Gladan bejah i nahraniste me, žedan bejah i napojiste me, go bejah i u tamnici bejah i poslužiste mi, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je prvo i osnovno merilo. Tek onda dolazi sve ostalo. I zarad toga su se mnogi odricali života u ovome svetu. I kada čovek pažljivo ne tek samo čita, nego iščitava, i da kažemo studira bukvalno živote svetih otaca i matera, ali posebno svetih otaca, mi vidimo da su to bili najraskošniji umovi svoga doba. Ljudi koji su vladali izuzetnom logikom, ali koji su u isto vreme znali da je logos uvek svaki jači od svake logike. Mnogo toga nije logično. Zašto? Zato što je logos iznad logike. Drugim rečima, ljubav sve prevashodi, kao što i sinoć rekao smo divne reči svetog despota Stefana Lazarevića. Već prvi sveti oci, naravno, apostolski učenici, su bili suočeni sa nemalim izazovima i iskušenjima. Kako jedno potpuno novo i do tada nezamislivo, hajde da kažemo uslovno rečeno, učenje, reč o Hristu raspetom i vaskrslom, kako preneti ljudima koji su uglavnom dolazili sa dve različite strane? Ili su to bili Jevreji, kojima je mnogo toga iz riznice hrišćanstva bilo neprihvatljivo. Sa druge strane, ste imali ljude koji su bili vaspitavani i podizani na tradicijama grčko-rimske kulture, filosofije i naravno paganske religije, kojima je svaka pomisao na nešto što se zove vaskrsenje bilo ne nemoguće, nego ludost. Zato apostol Pavle lepo i kaže: šta je reč o krstu, šta je to jelinima, a šta je to drugima? Znači, ništa drugo, jer jedni traže mudrost, I za njih je reč o krstu ništa drugo nego ludost. To je taj moment gde logos nadilazi logiku. Prvi sveti otac, koji je, ili bolje rečeno među prvima, koji je na jedan nedvosmislen način uzeo u zaštitu ispravno učenje o Bogu koji vazda ima prisustvo u delatnosti ovoga sveta, je bio sveti Justin, mučenik i filozof. Zašto je on toliko važan? Zato što se i danas ponovo oživljavaju ta učenja protiv kojih se on borio u svoje vreme. Učenja koja kažu, Bog jeste možda stvorio svet, ali se onda udaljio od njega i ostavio ga. I mnoge savremene, nazovi filozofije, raznih mešavina, govore to isto i danas, da Bog apsolutno nema udela u našem savremenom životu, jer inače ne bi se dešavalo sve što se dešava. Sve ono zlo, sve ono negativno, sve ono ružno, sve ono loše. Ali sve to ružno, loše, negativno ne ide na Božji račun, nego ide na naš račun. Zašto? Zato što je Bog čoveka obdario onim najvrednijim darom, a to je slobodna volja. Slobodna volja. I čovek je tu da pravi te izbore u ovome životu. I sveti Justin, mučenik i filozof, je rekao, reći tako nešto da je Bog stvorio ovaj svet, pa se onda udaljio od njega, je mnogo gore nego reći da Boga uopšte nema i da Bog nije tvorac ovoga sveta. Jer to bi značilo da mi imamo Boga koji je kamenog srca ili još gore, koji je uopšte bez ikakvog srca, a mi imamo Boga koji ne samo da ima srce, nego koji je nas i našega spasenja radi. Sišao među nas, postao sličan nama u svemu osim u grehu, učestvovao u tragediji toga šta znači biti čovek, pretrpevši posledice zloupotrebljene volje, dozvolivši da ga njegova bića koja je iz ljubavi stvorio osude na smrt, razapnu, ubiju, ali je on u treći dan vaskrsao. Znači, od samog početka hrišćanstvo je bilo okruženo različitim izazovima koji su dolazili ili od strane judejstva ili od strane paganstva. A onda vremenom i u okviru samog hrišćanstva počele su da se javljaju različite jeresi, različita učenja koja su zapravo pokušavala da naruše lepotu lika Hristovog. Ima jedna divna crkvena pesma i u mnogim manastirima je to i oslikano kada Hristos dobija pitanje, ko ti je spase razdrao rizu? I Hristos odgovara, Arije bezumni. A riza Hristova je zapravo crkva. Riza Hristova smo svi mi i zato svako na sebi, svako od nas, na svome mestu i u svome vremenu ima zadatak te odbrane pravoslavlja, pre svega načinom kako ćemo živjeti. Morat ćemo da pomenemo i jednog velikog bogoslova, striktno gledano nije sveti otac, ali je itekako uticao na generacije i generacije svetih otaca, a to je čuveni Origen, jedan od najznačajnijih umova drevnoga hrišćanstva, čovek koji ima zaista velike, velike zasluge, pre svega za hrišćansko besedništvo. Zašto? Zato što je on prvi u istoriji hrišćanstva počeo da beleži i da izdaje svoje propovedi. I ono što je možda još važnije, prvi je povezao tumačenje reči Božije isključivo sa svetim pismom. Znači, u osnovi svake hrišćanske besede mora da stoji reč Božija. Tek posle toga mi možemo da se nadovežemo i da se uključimo u probleme naše savremenosti, bez obzira o kom dobu hrišćanske istorije da govorimo. I, na kraju, ali ne i poslednje, čovek koji je, i to je jako važno, vezao propoved za bogosluženje, da je bogosluženje, da je propoved sastavni deo bogosluženja. Tumačenje evanđelja u obliku omilije odmah posle čitanja svetoga evanđelja. I sada vremenom, nemamo sada dovoljno vremena da se pozabavimo svim tim značajnim ličnostima, dolazimo do trojice velikih Antiohijaca, Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog. Ono što njih posebno krasi, pored njihove velike učenosti, jeste i način kako su tu novinu u svetu uopšte, a to je hrišćanska misao, uspeli da saobraze grčko-rimskoj kulturi i načinu izlaganja. Sva trojica su ne samo učila, nego do detalja izučila retoriku koja je bila vrlo, vrlo značajna u spletu starih nauka. Pored logike, pored dijalektike, ono što će kasnije postati osnova takozvanog kvadrijuma, ona četiri osnovna stuba obrazovanja, taj sistem koji se proteže sve do srednjega veka, tu je bila naravno uključena i muzika i logika. I prvi hrišćanski sveti otac, i to navode potonji sveti oci, koji je postao prvi pravi hristijanizirani Grk, bio je sveti Jovan Zlatousti. Ali ono što povezuje i Jovana Zlatoustog i Vasilija Velikog i Grigorija Bogoslova je da su sva trojica bili pre svega praktičari, bili su arhijereji, bili su episkopi, bili su ljudi u živom i neprestanom kontaktu sa svojom pastvom. I njih je zapravo ljubav prema pastvi motivisala da urade sve ono što su uradili. Sveti Grigorije Bogoslov se uopšte ne libi da prizna da se on na početku uplašio i da je pobegao, zato što je bio maltene nasilno ili bio primoran da se rukopoloži. I pobegao, na svu sreću, pobegao kod svog najboljeg prijatelja iz studentskih dana, kod svetog Vasilija, jer oni su zajedno studirali u Atini. I sveti Grigorije je vazda bio obuzet onim pitanjem koje muči i mnoge današnje hrišćane. Koliko sam ja uopšte dostojan da budem sveštenik, da budem monah, koliko sam dostojan da se pričestim i tako dalje i tako dalje. I mi imamo svetog Grigorija Bogoslova onako kako ga znamo, episkopa grada Nazianzina, zahvaljujući svetom Vasiliju i njegovoj pragmatičnosti u svemu, koji je ukratko, da sažmemo tu poruku koju je on tokom jednog dugog vremena prenosio svome drugu i prijatelju i bratu. Nisu naši podvizi ono što nas čini dostojnima, nego je to blagodat Božija, to je Hristova ljubav. Prema tome, vrati se na svoje mesto i radi onako kako te Bog uči. I to je zaista delovalo. Ali ti tragovi su vazda ostali primetni kod svetog Grigorija Bogoslova i on u mnogim svojim delima pominje taj odlazak u Pont, ili kako on kaže, bekstvo u Pont kod svetog Vasilija. I on se svetom Vasiliju odužio onom najlepšom posmrtnom besedom koju je ikada iko iskazao, posmrtno slovo, ne kaže Vasiliju Velikom, nego Velikom Vasiliju. To je jednostavno jedan neprevaziđeni dragulj u istoriji besedništva. Malo poduža beseda, istina, postoji i u srpskom prevodu, u sjajnom prevodu Čelice Milovanovića, Instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. To bi bilo potrebno jedno sat i po onako da čovek pročita tu čitavu propoved. To nije bila propoved na Opelu, već po svemu sudeći propoved koja je održana o prvoj godišnjici upokojenja svetog Vasilija Velikog. I tu sada saznajemo, zašto uopšte pominjem tu propoved, tu poznajemo i saznajemo mnoge detalje iz života svetog Vasilija, koje upravo govore o toj svežini svetootačke misli. Naime, sveti Vasilije savetuje i upućuje hrišćansku omladinu svoga vremena, a ste jedan od najobrazovanijih ljudi svoga doba, da čitaju i pagansku literaturu. Dobro ste čuli. I kaže, hrišćanin koji je dobro utemeljen u svojoj veri, neće se nikada plašiti da čita knjige koje su protivne našoj veri. Ali posebno je tu mislio na pagansku klasičnu literaturu. Zašto? Naučit će se lepoti i bogatstvu jezika i razradit će svoj stil. E vidite, tu je bilo majstorstvo te trojice velikih svetih otaca, tri jeraraha, kako ih mi zovemo, zato ih i zajedno slavimo, iako svako od njih ponaosob ima svoj dan koji je njegovoj uspomeni posvećen u godišnjem krugu, oni su uzeli način na koji je jednostavno grčko-rimski svet prenosio sva znanja i sva iskustva i na jedan velelepan način u to su obukli istinu i reč o Hristu raspetom i Hristu vaskrslom. I zbog toga svako njihovo delo, ne samo da je jedan dragoceni dragulj o istini hrišćanstva, nego su to neprevaziđeni primeri lepe stare književnosti, stare književnosti koja je uvek aktuelna. Koja je uvek aktuelna. Jedan od ljudi koji se bavio, nije bio pravoslavan, nije bio sa istoka, ali je bio izuzetno sjajan pisac, Gilbert Chesterton, postoje kod nas prevedena sva njegova dela, po mnogo čemu pravoslavnih stavova, koji se posebno bavio nekim starozavetnim knjigama, naročito knjigom o Jovu, ali i delima svetih otaca. Pa je rekao da mnoge, kako mi često kažemo, stare knjige, pa tu onda navodi knjigu o Jovu, pa pominje šestodnev svetog Vasilija, pa pominje nekoliko znamenitih omilija svetog Jovana Zlatoustog. Kaže, to nisu stare knjige i to nisu najbolje među starim knjigama. To su najbolje među modernim knjigama. Jer one danas zahtevaju jedan drugačiji vid iščitavanja od strane modernog čoveka da bi u njima prepoznao ono što je uvek aktuelno. I sad se vraćam na početno pitanje, zašto su sveti oci toliko nama važni i zašto su oni uvek aktuelni? Na to pitanje je najbolje po meni odgovorio čuveni otac Georgije Florovski. Sjajan Rus teolog, filosof, ne manje i lingvista, koji je bio prvo profesor na akademiji u Parizu, Svetog Sergija, a posle na akademiji Svetog Vladimira u Njujorku. Posle je završio na jednom državnom univerzitetu kao izuzetno, izuzetno cenjen stručnjak od strane svih i on je rekao, sveti oci su zato aktuelni jer se nisu bavili idejama, nego su se bavili stvarnošću. Kratko, jasno i do srži pogođeno. Nisu se bavili idejama, nego su se bavili stvarnošću. Zašto su mogli da se bave stvarnošću? Zato što su tu stvarnost na sebi iskusili. Oni nisu docirali, nisu govorili sa određene distance narodu ispod sebe. Ne. Oni su prvo sve to iskusili u svome životu. Kaže sveti Jovan Zlatousti. Kakvu nasladu nalazi duša i kako vidim da se radujem kada propada moj brat. Pazite, on to priznaje, on ispovedno govori da i on prošao kroz tu fazu i morao je da se očisti. Pa onda dalje govori, navika je jedna opasna stvar. Zato što se čoveku vremenom učini, usled dužeg trajanja jedne navike, da to postaje deo njegove prirode. Pazite. On je tu dotakao suštinu onoga na čemu se zasnivaju mnoge savremene škole takozvane dubinske psihologije. Dubinska psihologija je dobila to ime od Freuda, Junga, Adlera i tako dalje. Ali ono o čemu govori dubinska psihologija, to postoji praktično od kad je sveta i veka, a na najbolji način je rastumačeno od svetih otaca crkve od istoka, posebno od strane pustinskih otaca, koji su tu dubinsku psihologiju proživeli u sebi. Sveti Jovan Zlatousti, koji se nikada nije ustručavao da kaže ni šta je crno, ni šta je belo. Mi vrlo često gledamo u jednoj šarenoj izmaglici to vreme rano hrišćanstva, pogotovo vreme velikih svetih otaca, kao zlatno doba, ne samo hrišćanske književnosti, nego hrišćanske crkve. Ne zato što su uslovi bili zlatni. Nikada uslovi nisu bili zlatni i idealni. Ne zaboravite koliko je puta sveti Jovan Zlatoust bio proganjan sa svoje katedre. U vreme kada je na prestolu bio pravoslavni imperator. Ali on se nije libio da kaže Bogu Božiji je caru carevo. I tačno se znalo gde je čija granica. Ako je trebalo da stradam zbog toga, molim neka strada. Pa dovoljno je samo videti njegovu prepisku sa čuvenom olimpijadom. Koja je to dubina misli i u njegovim i u njenim pismima. I onda, jedan od otaca kasnijeg vremena, koji je znao tu misao svetog Jovana Zlatoustog o navikama i o snazi navike, sveti Petar Damaskin, malo ređe pominjan sveti otac, vrlo značajan, kaže: ukoliko znamo za moć navike i za ponekad tiraniju navike, hajde onda da upražnjavamo dobre stvari, da nam dobre stvari pređu u naviku, pa da onda pomislimo da je to deo naše prirode. Pazite, jedan vrlo pragmatičan pristup čovekovoj ličnosti. Grigorije Bogoslov je bio čovek izuzetne osetljivosti. I zato je skala svega onoga o čemu je govorio, taj dijapazon, neverovatno širok. I on je umeo da saoseća sa svakim. I zbog toga njega krasi jedan izuzetno poseban stil u njegovim delima. S druge strane, sveti Vasilije Veliki, pisac monaških pravila, prvi, ako hoćete, organizator hrišćanskog haritativnog delovanja. Organizovao sirotišta, domove za udovice, za stare, hranio narod u vreme gladi i tako dalje. Pisac monaških pravila, vrlo strog, ali u ličnom obraćanju, a imao je prepisku sa bezbrojnim ljudima, on je bio neverovatno, neverovatno blag. Žali mu se jedan monah i piše da je pao u neko sagrešenje. Kaže, ako si pao, nemoj očajavati, ustani i kreni dalje. Piše mu jedna duhovna kćer da je pala u jedan težak greh i da ona jednostavno nema smelosti da priđe Gospodu. I sad pazite koji jezik on koristi, neka mi Bog oprosti i ovo sveto mesto, kaže sveti Vasilije Veliki, hvala vam. Kaže, ajde razmisli malo, ako majka ima više dece, kom detetu poklanja najviše pažnje? Onom detetu koje se, narodski rečeno, uneredilo. Uzima ga, briše ga, pere ga, povija ga, privija ga najbliže sebi. Tako će Bog i sa tobom učiniti. Samo kreni prema njemu. Samo kreni. On će ti poći u susret i uzeće te, ma kakva da si, ma koliko onda misliš da si prljava, nečasna, on će te uzeti na svoje rame. I tu je svakako imao na umu i onu divnu priču koju je Gospod ispričao o bludnome sinu. Mi tu previđamo jedan vrlo važan moment. Priča o bludnom sinu, jedan sin je tražio deo svog imanja, otišao, proćerdao, vratio se nazad, otac priredio veselje i tako dalje. Kako je uopšte otac mogao da vidi da se on vraća? Pa zato što ga je neprestano iščekivao. Danima stajao tamo na uglu njegovog imanja i čekao, neće li se možda taj njegov zabludeli sin vratiti. I vratio se. I zato je od radosti rekao, nije ni dozvolio da ovaj kaže do kraja, oče, sagreših nebu i tebi, nisam više dostojan da se nazovem sinom tvojim i tako dalje i tako dalje. Pusti sve to, brzo, haljinu novu, prste na ruku, sandale na noge, pripremite veliku gozbu da se svi obradujemo i da se razveselimo. Sveti Grigorije Bogoslov, još jedna velika karakteristika, i njega i hrišćanske misli. Da vidite koliko su oni bili svestrani. Prvi sveti otac, hrišćanski, koji koristi medicinske izraze svoga vremena u svojim bogoslovskim spisima. Zašto? Zato što je između ostalog studirao i medicinu. I zato što je potpuno bio upoznat sa medicinskom praksom svoga doba. On prvi govori o Hristu kao velikom terapeutu, a svi Hristovi služitelji, arhijereji, služitelji, prezviteri, su terapeuti. A Hristos je megalos terapeut, veliki terapeut, veliki lekar. Pa onda kaže šta je potrebno pri određenim ljudskim stanjima, koja sredstva primenjivati, kakvu vrstu operativnog dejstva. Znači, jednostavno da bi ljudima približio to koliko je ono, to je jedna divna reč od koje mi begamo, mislimo da je Hrvatska, nije Hrvatska, nego je Slovenska, dušebrižništvo. Koliko je dušebrižništvo zaista jedna vrhunska umetnost. Onda imate jednog velikog Gorostasa, svetog Grigorija Niskog, rođeni brat svetog Vasilija Velikog. On je u jednom svom delu, o čoveku, tačno razradio čitavo učenje, pazite, o telesnosti, o duševnosti i o duhovnosti čoveka. Navešću vam samo jedno poglavlje, naslove, dva poglavlja. Jedno poglavlje koje kaže da je poreklo telesnosti i ljudske duše iz istog izvora i nastaje u isto vreme. Znači, početak ljudskog života je začeće, a ne rođenje. I to nas toliko približava najnovijim otkrićima iz najmlađe grane medicine i psihologije, to su prenatalna medicina i prenatalna psihologija, koje obuhvataju onih prvih 9 meseci, ono najoptimalnije vreme koje je iko od nas, odnosno koje je svako od nas imao. Nikada više tako idealne uslove nećemo imati. Nikada. Kao tokom tih 9 meseci. Sve u svoje vreme u određenoj meri. Ni mililitar više, ni mililitar manje. Plus emotivan odnos sa majkom. Ali o tome nešto malo kasnije. Drugi jedan naziv, naslov u tom njegovom delu, koji je neverovatan i za današnje vreme. O poreklu i fiziologiji spavanja, snevanja i zevanja. 4. vek, fiziologija zevanja. Ja sam bio na jednom skupu u Njujorku gde je jedan neurofiziolog govorio i rekao da mi, nažalost, čak ni danas, ne znamo mnogo. Mi znamo određenim refleksima koji uzrokuju zevanje. Inače, zev je jedan od najspontanijih dešavanja ljudskog organizma. I čovjek nikada nije toliko opušten nego kao kad zeva. I mnoge pevačke škole upravo koriste oponašanje zevanja da bi se pevač opustio, da glas ne bi bio steknut, nego da kao kad zevaš, jer to je nešto najprirodnije. I ljudi ne treba da sputavaju svoje zevanje. Svi se nešto kao snebivaju kad treba da zevaju. Ne, slobodno otvorite usta, jer to je jedan vid čišćenja organizma. Kaže, mi o pravoj fiziologiji zevanja ne znamo mnogo. I sad ja nisam hteo, što kažu Srbi, da se pravim pametan jer nisam, ali sačekao sam kraj predavanja, nisam hteo da reagujem, čak ni kad su bila pitanja i odgovori, ja sam mu prišao nasamo. Rekao, profesore, hvala vam na divnom i reče o zaista jednom izuzetnom stručnjaku, ali postoji jedan čovek koji je vrlo jasno i detaljno govorio sa stanovišta svoga vremena o fiziologiji zevanja. I to u 4. veku. On kaže, nemoguće. Rekao, hodite i pozovem ga na prozor da dođe. u toj zgradi gde smo bili. A to se slučajno desilo, ali ništa nije slučajno. Rekao, jel vidite onu zgradu tamo na kraju ove ulice? To je biblioteka. Ja sam to slučajno, da li slučajno, znao jer sam dan pre toga bio u toj biblioteci. U drugoj prostoriji sa desne strane, u prvoj polici sa leve strane, treća knjiga, to su sabrana dela nikejskih i postnikejskih otaca, uzmite treću knjigu, otvorite stranu 310 i tamo ćete videti to o fiziologiji zevanja svetog Grigorija Niskog. Otkud vi to znate? Pa reko, znam, zato što često o tome govorim svojim studentima. Samo da vidite čime su se oci crkve bavili u svoje vreme, koliko su bili svestrani i koliko zapravo dodiruju mnoga područja na kojima i dan danas nauka tapka ili ispipava ili je tek negde na početku. Naravno, oni su govorili drugim rečima, jezikom svoga vremena. Nisu imali te tehničke mogućnosti kao što mi imamo, tako precizne mikroskope i sve ostalo čime mi danas raspolažemo. Ali samo da vidite opus onoga čime su se oni bavili. Zanimljivost kod svetih otaca je u tome da nikada nisu bili isključivi. Ne. Dubina njihove misli je bila zasejana na tlu posta, molitve i podviga. Posta, molitve i podviga. Imate dvojicu sjajnih pustinjaka i ne manje svetih otaca, iz 6. veka, iz Tavatijske pustinje, sveti Varsanufije i Jovan. Jovan je poznat i kao prorok. Oni su u 6. veku imali najrazvijeniju korespondenciju sa ljudima sa svih strana, različitih ubeđenja, različitih doba starosti, i hrišćani i nehrišćani, svi mogući i nemogući. Nikada nikome nisu direktno odgovarali. Mi imamo sačuvano sve to, zahvaljujući tome što im je pisma čitao iguman tog manastira, čuveni Ava Serid, a onda su oni davali odgovore koje je Ava Serid beležio i slao onima koji su postavljali ta pitanja. I jedan hrišćanski biznismen onoga doba, nismo mi izmislili biznis, to je samo nova reč, znači poslovnih ljudi bi je bilo uvek, jedan poslovni čovek iz onog vremena je postavio pitanje sledeće. Ja imam sledeći problem. Ja sam hrišćanin i želim da budem hrišćanin u svemu. I kako živim, i kako verujem, ali i kako svoj posao vodim. Problem je u sledećem. Ja imam najveće plantaže pod vinovom lozom u čitavom kraju. Ali svi kažu da ja imam i najbolje prese za grožđe. Komšija sa kojim se moj vinograd, kompleksi mojih vinograda, sučeljavaju, je jedan Jevrej koji ima manje, isto ima velike plantaže, ali manje nego ja. On me je zamolio da njegovo grožđe mulja u mojim presama. Za mene je to sada problem. Da li ja mogu da dozvolim da njegovo jevrejsko grožđe bude muljano u mojim pravoslavnim presama? I odgovara na sledeći način. Ava Varsanufi, a beleži iguman Serin, i kaže, za svaku je pohvalu što ti želiš i da svoj posao obavljaš u hrišćanskom duhu. Moj savjet je sledeći. Prvi dan kada Bog bude puštao kišu na zemlju, a ti kreni da trčiš. Trčiš što brže možeš do onog dela tvog vinograda, gde se tvoj vinograd sučeljava sa tvojim komšijom, sa tim Jevrejnom. Ako vidiš, dragi moj, da Bog šalje kišu samo na tvoj deo vinograda, a ne na njegov, nemoj ništa da imaš sa njim. Ako vidiš da Bog šalje kišne kapi i na njegovu polovinu, to jest na njegovu stranu, slobodno primi, ništa se ne boj, neće ti jevrejsko grožđe, ništa. Ko si ti da ograničavaš Božiju ljubav ako on daje kišne kapi, kako piše u Svetom pismu, i dobrima i zlima, a ti nisi taj koji treba da osudiš njega da je on zao jer ga ne poznaješ, slobodno to uradi, nećeš ugroziti svoj hrišćanski način života. Ili jedan čovjek koji je dobio nešto čemu se nije nadao, tu je odgovorio Ava Jovan, zvani prorok, kaže, molim vas, jedan od vas dvojice, da mi odgovori, ko je pravi hrišćanin? I sad taj čovjek je očekivao jednu čitavu tiradu, jedan onako pravi, pravcati, kako se to danas kaže, diskurs, izlaganje, znači, malte ne knjižicu jednu o tome ko je pravi hrišćan. Ava Jovan odgovara u jednoj rečenici. Onaj koji nikog ne vređa. Ima li pravi hrišćana večeras ovdje? Ajde iskreni da budem. Onaj koji nikog ne vređa. Koliko mi ljudi povredimo i znajući i ne znajući. I ne znajući se računa. I to ne znajući, ono što izbija iz onog dela koje mi znamo kao nesvesno. Nije prvi Freud govorio o nesvesnom. Prvi preteča nesvesnog je bio Blaženi Avgustin. Uzmite njegove ispovesti. I nije čudo da mnogi savremeni psihijatri, psihoanalitičari i psiholozi pomno izučavaju delo Blaženog Avgustina i tu pronalaze koren prve prave introspekcije onoga što se dešava na nesvesnom nivou pa izbija na površinu, jer Avgustin sve to ispoveda, otvoreno govori o gresima svoje mladosti, pa i o onome što je nesvesno činio, a bilo je, zna da je bilo prisutno. I kaže, Bože, ti to sve znaš. Pa navodi tamo stihove iz psalama. Kako sam divno sazdan, kaže psalmopesnik. Kako si mudro stvorio neuobličajene sadržaje moje, dok ih nije bilo još ni jednoga. Pazite, neuobličajene sadržaje, neobličene sadržaje moje. Koliko je prorok David snagom intuicije, snagom Duha Svetoga zapravo, osjetio o čemu se tu radi, o bogatstvu Božije stvaralačke moći. I Blaženi Avgustin zaista preteča introspekcije i samo analize, o tome je lepo na jednom mjestu pisao i Vladika Braničevski Ignjatije, govoreći zapravo o dubini misli Blaženog Avgustina. I onda dolazimo do jednog čovjeka neverovatne kulture, izuzetne širine obrazovanja, koji je značajan i za pravoslavno bogoslovlje, i za pravoslavnu duhovnu muziku, i posebno za pravoslavnu himnografiju. Sveti Jovan Damaskin. Pazite, koja je to morala biti snaga i obrazovanja, ali i ono što bismo mi danas nazvali logistička okretnost i njegovog oca i njega samog, pazite, u ono vreme kad već su tu muslimani i oni služe u Damasku, gospodaru Damaska grada, kao vrhovni savjetnici, ljudi koji su imali izuzetno značajne položaje, i njegov otac i on. I onda da ne prepričavamo sad sve događaje kada je njegov gospodar poverovao zlim glasinama, a glasine su uvek zle zato što su neproverene, i dao da se odseče desna ruka kojom je navodno Jovan Damaskin napisao nešto protiv svoga gospodara, i kada je on u onoj noći ispunjenoj molitvom pred ikonom Presvete Bogorodice zatražio da mu Bogorodica povrati moć ruke da bi mogao ponovo da slavoslovi nju i njenoga sina. I to se dogodilo. I onda taj povez koji je on imao oko ruke kada je pokušao da sastavi taj odsečeni deo, on je to u znak sećanja na to čudo stalno nosio oko svoje glave. Taj krvavi povez, i on se zato, ne znam da li ovdje ima Sveti Jovan Damaskin negdje na freskama, ali on se uglavnom sa tim povezom, pa mnogi misle da je to neka čalma, ne, to je taj povez koji je on imao oko ruke, taj krvavi povez. Čovjek koji je imao, kažem, neizmeran značaj i za bogoslovlje, i za crkvenu muziku, i za pravoslavnu himnografiju. U to vreme mi imamo već razvijen sistem osmoglasnog pevanja. Mnogo toga se naravno pripisuje njemu, bez njegovog direktnog učešća, ali svakako pod njegovim uticajem. Broj 1 i postoji broj 2, nesporazum broj 2, koji moramo da navedemo. Vrlo često se Jovan Damaskin meša sa Jovanom Monahom, isto jednim znamenitim himnografom, otprilike iz istoga doba, i sa jednim trećim Jovanom pesnikom. Sva trojica su bili izuzetno nadareni i ova druga dva Jovana su zapravo delovala u tradiciji Jovana Damaskina. Ali, ono što je za nas ovde večeras interesantno, dubina njegove bogoslovsko-psihološke misli danas se na svim prostorima sveta, pa nažalost sve više i kod nas, govori o sve prisutnijoj anksioznosti. Pa onda i o depresiji. Pazite, prvo uvek dolazi anksioznost, pa onda ukoliko je ona neprepoznata i nelečena, netretirana, anksioznost može da se ispolji u jednom od bezbrojnih vidova depresije. Depresija nije tek jedno jedinstveno stanje. Najveći istraživač straha danas je čuveni Salman Akhtar, naučnik priznati na istoku i na zapadu. I on pominje samo tri vrste straha uopšte, kada govori o strahovima. Kaže da postoje različite vrste fobija, koje on sve stavlja u jednu grupu. Postoji, kaže, strah od smrti i postoji ono što se danas, Akhtar je naš savremenik, ono što se danas naziva anksioznost. Sveti Jovan Damaskin u svom vremenu govori o šest različitih vrsta strahova. O šest različitih vrsta strahova. Neću vas sada opterećivati time, ali samo da vam navedem dva straha koja su toliko hrišćanski utemeljena i toliko prisutna, tako reći, u svačijoj svakodnevici. Strah od zamišljenih predstava. Šta sve čovek nije u stanju da smisli u svojoj glavi, odnosno u svojoj duši, kakve mu se sve slike i vizije motaju i u budnom, a posebno u stanju spavanja. Pa onda drugi jedan strah, to nije istovetan ovome, strah od mogućih posledica tih snoviđenja, gde ne može da se isključi i uloga naše slobodne volje. Koliko čovek ume jednostavno to da nadogradi i zapravo samome sebi to breme čini još teže. Naravno, kod nas, na ovim prostorima, o tome ne treba posebno govoriti, zato što smo mi veoma dovitljiv narod. Veoma dovitljiv narod. I mnogo toga što čujemo je zapravo nalik ničem drugom do onoj staroj igri, dečijoj igri. Ne znam da li se današnje deca igraju time, da li se uopšte igraju ili sve vreme provode samo pred nekim kuticama. Igra gluvih telefona. Pa neko krene sa jednom rečju, pa onda ovaj doda drugu, treću, četvrtu, ili kaže neku kratku priču, neku poruku, i dok se obiđe ceo krug, ovaj prvi kada primi sve što je umeđu vremenu izrečeno, on uopšte ne prepoznaje svoju početnu priču. E, to je dovitljivost i dosetljivost našeg naroda, ali vrlo često sa istinom to apsolutno nema nikakve veze. Među Srbima u Americi, kada se govori o srpskoj dovitljivosti, obično se i na istočnoj i na zapadnoj obali, a i kod nas, u središnjem delu Amerike, na srednjem zapadu, prepričava sledeća anegdota. Kaže da je sreo jedan Srbin drugog Srbina i kaže: čestitam, čuo sam da si na bingu dobio 1000 dolara prošle nedelje. On kaže: hvala ti, hvala ti. ali pa sad s obzirom da mi čestitaš, samo da razjasnimo neke stvari. To nije bilo prošle nedelje, bilo je pre mjesec dana, ali sve što si čuo, sve je tačno. Ali već kad pričam o tome, samo da ti kažem da to uopšte nije bio bingo, nego je bio poker. Ali sve što si čuo, sve je istina. I već kad smo na toj temi, nije bilo kod nas ovdje lokalno, nego je bilo u Las Vegasu. Ali inače, svaka ti je reč na mestu. Ali već kad govorimo o tome, nije bilo $1000, nego je bilo $10,000. I nisam dobio, nego sam izgubio. Ali sve što si rekao, sve je tačno. E vidite, to je ta igra gluvih telefona. To može da bude interesantno i zanimljivo na dečijem nivou, u dečijem uzrastu, ali kasnije može da postane i svaki psihijatar i psihoanalitičar će vam potvrditi koliko to postaje opasno ako se pretvori u onog velikog našeg protivnika, ponekad najvećega, to je umišljenost. Koliko je ljudi danas opterećeno ovim ili onim vidom umišljenosti? Čak i među ljudima koji su u crkvi. I to samo po sebi ne mora da bude ništa loše. Ali bi to trebalo da bude motiv za jedno mnogo pažljivije i dublje pristupanje svetoj tajni pokajanja i ispovesti. A ne da mi sveštenici čujemo da neko kaže ja sam toliko grešan da Bog ne može ni meni da oprosti. Ili tek meni ne može da oprosti. Ili kad vam dođu naše pobožne bakice, svaka čast i ljubim svaku stopu svih naših pobožnih baka. Jer da nije bilo njih, ne bi bilo nas. One su nam sačuvale veru. Ali među njima postoji jedna grupa koje su toliko zauzete, koje nemaju vremena da spavaju, zato što se njima non stop javljaju i Presveta Bogorodica i Sveta Petka i javljaju im razno razne vesti itd. Ima jedna divna priča vezana za Svetog Vladiku Nikolaja, koji je u manastiru Žiči imao jednu keliju gdje su bile samo ikone Presvete Bogorodice, koje je onda bio na poklon ili sam uzimao i bilo je jedno kandilo ispred centralne ikone, a na svim zidovima nije bilo apsolutno ni jednog jedinog komada nameštaja. Bio je samo jedan nalonj i tu je stajao akatist. I on je tu čitao akatist. To mi je kazivao pokojni prota Georgije Lazić, koji je u Njujorku zajedno živeo i bio đakon Svetom Vladici Nikolaju, koji mi je mnoge detalje iz njegovog života pričao, o čemu Vladika nigde na drugome mestu nije pričao i pisao. Pa je tako, prisjećajući se mnogih dogodovština iz Žiče i iz Ohrida, kazivao to svome đakonu. I kaže, jednom je došla jedna pobožna baka i rekla, Vladiko, meni se javila Presveta Bogorodica i rekla je da tražim od vas da onu drugu ikonu s leva u trećem redu gore, da je skinete i da je meni date, da je ja stavim kod mene u sobu, da pred njom, ne samo pred ovom velikom, nego pred njom posebno da gori kandilo u mojoj kući. Sestro, ili ti tako rekla Presveta Bogomajka? Jeste. I on uzme jednu stoličicu koju je imao tu, da skine ikonu. I kad je već dohvatio ikonu, pa se okrenuo i kaže, a kad je to bilo? Pa noćas, znam, ali tačno u koje vreme. Pa bilo je negde kad sam se probudila, ja mislim negde blizu 2:30. E da, vidiš, 2:30. A meni se u 3:20 javila Presveta Bogorodica i rekla, doći ti sestra ta i ta, tražit će to i to. Ja sam se predomislila, nemoj to da joj daš, neka ostane ta ikona da ne bi bila praznina na zidu. I ona bakica se prekrstila, kaže, je li to tako bilo? Jeste, sestro, tako je bilo, Bog te blagoslovio, idi s mirom. I ona je to primila kao poruku. Pazite, to može da bude posmatrano kao nešto naivno i nevino. Ali u pitanju je zaista jedan iskren odnos čoveka koji je osjećao kucanje narodnog pulsa. I zahvaljujući tome, ali i o Svetom Vladici na kraju, zahvaljujući tome, mi i imamo veličinu kakvu imamo koje, plašim se, čak ni danas nismo dovoljno svesni. Kada govorimo o svestranosti svetih otaca, zašto je njihova nauka, to nije njihova nauka, to je Hristova nauka i njihov način tumačenja Hristove nauke. zašto je toliko zaista sveža i aktuelna danas. Na početku 20. veka, 20. godina 20. veka, pre tačno 100 godina, živeo je u Moskvi jedan neverovatno talentovan čovjek, koji je bio jedan od najvećih ruskih psihijatara, bio je doktor psihijatrije, doktor prava, doktor književnosti i na kraju doktor bogoslovlja. Sva ta četiri fakulteta je završio i doktorirao. Bio lični prijatelj patrijarha mučenika Tihona Belavina, to je bio profesor Ivan Andrejev. Sjajan psihijatar. On je napisao neprevaziđenu knjigu Psihopatologija starosti, koju do dan danas niko ko se bavi gerontologijom nije prevazišao. Psihopatologija starosti. I njemu se tada desila tragedija u porodici, umrla mu je supruga, imali su izuzetno skladan i harmoničan brak. I on je tada pao u ono što mu se činilo da je neverovatno za njega. U depresiju. Ništa nisu pomogle sve moguće tehnike o kojima je on znao kognitivno, znači na saznajnom nivou, ni lekovi kojima je, naravno, bio okružen i koje je mogao sebi da prepiše i da ih uzme, jednostavno depresija je uzimala svoga danka. I onda je čuo negde da na periferiji Petrograda postoji jedan gradić za sebe, Gačina, koji je bio omiljeno izletište u carsko vreme za petrogradsku aristokratiju, zato što je grad bio ispunjen prelepim vrtovima i ružišnjacima. I do dan danas su ostali tragovi toga. I da tu na obodima tog mestašceta, na obodima velikog Petrovog grada, živi jedna monahinja, Mati Marija, koja važi kao isceliteljka depresije, monahinja. Kaže, kako to da ja nisam čuo? Verujući čovek. I on, nemajući kud, on se uputio u Gačinu. I onda je bio iznenađen, pazite, to je već komunističko doba. I onda je bio iznenađen kada je video ogromnu masu sveta ispred kuće. Nekoliko ulica pre te kuće je svet stajao i čekao mirno u redu. I danju i noću. Konačno, kad je došao red na njega da uđe u kuću, onda je video da se kuća sastoji samo iz dve prostorije. Prva prostorija je bila čekaonica, gde su bili oni koji su već došli do tog stepena, da budu u čekaonici. I njegovu pažnju je privukao ogroman broj slika, fotografija, znamenitih ljudi toga doba, od poda pa do plafona. Nijednog jedinog komada nameštaja. Slike znamenitih mitropolita, arhijepiskopa, hirurga, sudija, operskih pevača, glumaca, baletana, akademika, profesora univerziteta, pisaca, svi sa zahvalnošću Mati Mariji. Ko je ta žena da ja o njoj ne znam, a svi ovi znameniti ljudi koje i lično poznajem, mnogi od njih, su bili ovde prošli kroz ovu sobicu. I kada je konačno došao red na njega, on je pripremio već set pitanja i, kako on sam kaže u svojoj knjizi, kaže, ja sam prvo počeo da tražim gde se ona nalazi. Ušavši u tu prostoriju, njenu keliju, ja nisam video žive duše. Jedan zid sa ikonama, drugi zid sa ikonama i knjigama, jedan nalonj, kandilo, nema vratak da bi neko mogao da umeđu vremenom iziđe iz kuće sa te strane. I krevet. I onda kad sam se malo privikao, bilo je tako blago, svetlo, vidim da na krevetu leži jedno crno klupko ove veličine. I onda kad sam prišao bliže, onda sam video u sredini tog klupka jedno vrlo milo, ali ukočeno ljudsko lice. I kroz njenu mantiju, dve ruke. Mati Marija je imala jedno jedinstveno obolenje, a to je bila kombinacija cerebralne paralize i encefalomeningitisa, jednog od najtežih oblika zapalenja mozga. Sve osobe koje imaju tu kombinaciju, ali sve, po svim medicinskim kriterijuma, menjaju svoju ličnost, menjaju karakter, menjaju temperament. Ako su bili strpljivi, postaju veoma netrpeljivi, postaju veoma svadljivi, postaju veoma ono što mi kažemo ovde džangrizavi, to je nemoguće prevesti na bilo koji drugi jezik, tu našu reč džangrizavi, da onaj prigovara svakome na sve. Međutim, kod nje se upravo dešavalo suprotno. Ona je bila strpljiva i trpeljiva i do tada, a od tada, kako je bolest napredovala, to je bivala sve više i više i više. Ona je imala samo zdrav mozak, relativno zdravo srce, već pluća su bila dosta načeta zbog te njene disfiguracije tela, znači ona je bukvalno bila jedna lopta od mesa, ona nije mogla se kreći. I ona je imala tri prsta desne ruke koji su bili pokretni. Ona je tako davala znake, u tom periodu više nije mogla ni da otvori usta, da razgovetno govori, nego je govorila onako kroz otvoreno usta. I svako bi morao da priđe vrlo blizu. I sad pazite, profesor nije ni stigao da pita prvo pitanje, ništa da kaže. Ona mu je dala znak, jednim od ta tri zdrava prsta, da priđe bliže. I kada je on stavio svoje uho blizu njenih usana, ona je rekla: profesore, sine, depresija, to je lek koju Bog sa namerom šalje onima koji ne znaju ili neće da prinesu plodove pokajanja. Ukoliko čovek to ne podnese sa trpljenjem, nego se buni, ropće i huli na Boga, depresija postaje sve teža. Ali ukoliko on to prihvati radosno kao svoj krst, to tada počinje njega da nosi kroz život i Bog mu to uračunava kao plodove pokajanja koje on nije hteo ili umeo da prinese. Kad je on to čuo, on je zaboravio na sva svoja pitanja, poljubio njenu ruku i kaže: ja sam izašao iz te kuće preporođen, nigde ni u jednom udžbeniku istoka ni zapada, vladao je mnogim jezicima, ja nisam pročitao tako sažetu i do dubine i tačno iskazanu definiciju šta je zapravo depresija. Zašto to piše, navodim? Zato što je on stalno bio pod tim utiskom tog razgovora i onda je počeo da istražuje šta moja crkva, šta pravoslavna crkva ima da kaže o depresiji. A pravoslavna crkva, dragi moji, ima o svemu da kaže. Ne zato što smo mi toliko pametni, nismo, nego zato što je naš izvor Svetopismo i produžetak tog izvora Sveti Oci, koji su bili sa tog izvora. A mi idemo tamo gde su prljave vode, umesto da pijemo sa tog zaista živonosnog istočnika, a živonosni istočnik je za nas, zna se, Presveta Bogorodica. A Sveti Oci, koliko su bili čada Hristova, toliko su bili i čada Presvete Bogorodice. I on je tada profesor Ivan Andrejev, koji je nažalost završio 1972. godine, ubijen je u Njujorku za $2. Od dvojice ljudi koji su ga susreli u jednom prolazu između dva reda zgrada, delovao im je kao gospodin i jeste bio gospodin gospodskog držanja, ali nije imao ništa osim ta $2 u svom novčaniku. I oni su, ne samo da su mu uzeli, ajde da su uzeli pa otišli, nego su ga ubili, pošto su uzeli novčanik sa $2. Videvši da ima samo $2, on je tada bio profesor na Akademiji Svetog Vladimira, pošto je uspeo da emigrira na zapad. I onda je on krenuo u jedno pomno istraživanje Svetoga pisma, Starog i Novog Zaveta, Svetih otaca, od najranijih vremena do optinskih staraca i do Svetog Jovana Kronštatskog i tako dalje. Da vidi šta pravoslavna crkva ima da kaže o depresiji. I onda, naučnik, kakav je bio, on je sve to podelio u tri dela, sistematski. Poreklo i nastanak depresije, manifestacije i simptomi depresije i način prevazilaženja depresije. I ta knjiga se zove Bogonadahnuti oci i matere crkve pravoslavne o tome kako savladati depresiju. Prvi put se ta knjiga pojavila na srpskom jeziku, da, ona postoji na srpskom jeziku, u izdanju Svetigore sa blagoslovom blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, 96. godine. A ja sam se prvi put upoznao sa tom knjigom 94. godine, zahvaljujući poznanstvu sa majkom Mihailom i Gumanijom, potom srpskog pravoslavnog manastira, prvo u Forestvilu u Kaliforniji, a potom manastir Svetog Pajsija u pustinji Arizone. 30 monahinja, imate divan film na YouTube o njima, 30 monahinja, sve Amerikanke, sve su obrećenice u pravoslavlju. Srpski pravoslavni manastir je bio do nedavno, posle toga iz određenih razloga, da ne ulazim u detalje, prešli su u rusku zagraničnu crkvu, ali je i dalje u dvorištu, pored velike crkve koju su umeđu vremenu sazidali, kapela posvećena svetoj Anastasiji, majci svetoga Save. Da vidite samo gde se sveta Anastasija proslavlja. U srcu pustinje Arizone. Nijedna jedina nije Srpkinja i nije rođena kao pravoslavka, a sad su sve pravoslavne monahinje. Manastir koji ima neverovatno bogatu izdavačku delatnost i tako dalje i tako dalje. Koliko takvih dela ima, a da mi o njima i ne znamo? I to je sve navelo, kako sam sinoć u razgovoru sa visokopreosvećenim mitropolitom napomenuo, da je jedan od najpoznatijih američkih režisera, Frankie Schaeffer Jr., sin inače jednog od najuglednijih evangelističkih propovednika, rekao još pre 30 godina, pravoslavlje to je najbolje čuvana tajna u Americi. I vi kada vidite broj izdanja svih izdavača pravoslavnih, i Američka pravoslavna crkva, i Ruska zagranična crkva, i Antiohijska jurisdikcija u Americi, i naravno naša Srpska pravoslavna crkva, i Rumunska, i tako dalje, to je neverovatan, neverovatan broj knjiga, a polako se približavajući kraju, ostaju nam još dva lika, tako reći, iz naših dana. A namerno sam to povezao sada sa knjigama, jer kada je mati Mihaila te 94. godine, kad smo se i upoznali, kako smo se upoznali? Tako što me je pozvala telefonom i pitala da li ja znam nešto više o srpskim blaženim muževima i ženama, o podvižnicima 19. veka i početka 20. veka. Naprimjer, o blaženoj Stojni, o čuvenoj mati Ani iz Vraćefnice i tako dalje i tako dalje. Reko, znam, ali ne znam zašto mi je tada palo na pamet. Reko, znate šta, mi za dve nedelje idemo, to je bilo leto 94. godine, idemo na prvo pokloničko putovanje, organizujem za naše Srbe starosedeoce koji su tamo rođeni, idemo u stari kraj. Mi tamo ne kažemo Srbije, ili mi kažemo stari kraj, misleći na ove srpske zemlje. Jer većina naših starosedelaca su iz Like, sa Korduna, Krbave Banije, Crne Gore, kasnije tek nešto iz Bosne i Hercegovine, mnogo kasnije iz Srbije i tako dalje i tako dalje. I da skratim priču, ona nam se pridružila. Kad smo došli u manastir Ravanicu, tad je bila još čuvena igumanija Gavrila, mati Gavrila. I pita ona mene, kaže, oče Miloše, mene su istina po manastirima i tada i sada uvek zvali brat Miloše, još od mojih srednjoškolskih dana. Ja sam ja rekao, ne, ja sam bio vaš brat Miloš i ostajem vaš brat Miloš, bez obzira na ove sede i tako dalje. Šta da poklonim gošće iz Amerike? Pa rekao, kaže, rakija ime, to se podrazumeva, ali nemamo ništa na engleskom. Rekao, dobro, šta imate na srpskom? Pa imamo, jel imate nešto o čuvenoj mati Jefimiji, velika igumanija Jefimija? Sveta matera srpskog pravoslavlja. Kaže, imamo jednu knjigu još od vremena vladike Hrizostoma Vojinovića. A to je na srpskom jeziku. Rekao, ništa, dajte na srpskom jeziku. I ona pokloni, kaže ukratko koja je bila mati Jefimija. I sad u autobusu sedeli smo s jedne strane prolaza mati Mihaila, s druge strane ja. Knjiga nije, nema ni 100 stranica. Kaže, hoćete mi prevesti ovaj deo, hoćete mi prevesti ovaj deo. I ukratko, za dva dana ja sam celu knjigu njoj preveo. I ona gleda ovako mene, pošto je cela knjiga prevedena, usmeno. Kaže, oprostite, ali evo, moram da vas pitam, da li ste vi Srbi uopšte normalni? Pa reko, znam da nismo u nekim delovima, ali zašto vi to pitate? Pa kaže, kako zašto? Pogledajte, vi na razmeđi između prvog i drugog svjetskog rata i posle drugog svjetskog rata imate ženu. Mati Jefimija se zvala Boginja Mićić, bila je pripadnik bogomoljačkog pokreta. Najrečitija Srpkinja, veliki govornik, prisutna na svim bogomoljačkim saborima u Srbiji i u Bosni. Sveti vladika Nikolaj, kada bi čuo da Boginja Mićić negde govori, ostavljao je sve i odlazio nju da sluša. Ne on da govori, nju da sluša. Postaje monahinja, blaženo počivši sada novoispovednik Irinej, episkop tadašnji Bački, a nekada i Timočki, ovde je živeo sa vašim precima, sa vašim roditeljima i vašim dedima, dedovima, na njihovim dušama bdeo, posle prešao u Bačku eparhiju, mučenik bez krvi i novoispovednik vere, on je šalje u manastir Kovilj, koji je između dva svetska rata postao jedan neverovatan centar. Ona je organizovala međunarodne konferencije. Žena sa običnom, u ono vreme se to zvala građanska škola u Kraljevini Srbiji. I u Kraljevini Jugoslavije, pardon. Dolazi okupacija, Mađari ih na svu sreću nisu bacili pod led kao mnoge u Šajkaškoj. Proterali su ih u Srem. Tu su bili par meseci i Bogu hvala, ni Ustaše ih nisu ubile, nego su ih proterali u Beograd. Patrijarh je već u Vojlovici bio sa vladikom Nikolajem, mjesto bjustitelj, čuvar prestola, mitropolit Skopski Josif Cvijović, daje im na upravu Bogorodičnu crkvu u Beogradu tokom pola godine, pa im onda daje Ravanicu i ispostavu Ravanice, manastir Svete Petke kod Izvora. Nije mnogo daleko odavde. I tu, tokom rata, mati Jefimija organizuje prvo prihvatilište za izbeglu srpsku decu bez roditelja iz Krajina i iz Bosne. I to prihvatilište je bilo aktivno sve do 1947. godine, čak i posle oslobođenja, takozvanog oslobođenja. I onda jednoga dana, 1947. godine, oktobra meseca, pojaviše se drugovi u kožnim mantilima i otvoriše akt. U ono vreme se, čini mi se, država zvala Federativna narodna republika Jugoslavije. Gde je igumanija? Izašla je igumanija, sve sestre. Od danas, po članu tom i tom zakona, tog i tog, crkva više nema pravo bavljenja nikakvom haritativnom delatnošću, mi smo došli da uzmemo svu vašu decu. Pa kaže, ne možete uzeti decu, to su deca bez roditelja o kojima jedino mi brinemo. Ne, vi nemate to pravo. Došli su sa dva kamiona. Prvo su pokupili svu decu, bilo oko 80 dece, lepa, zdrava, pametna deca bez roditelja, usled dejstava ratnog vihora. Sve su ih stavili u taj kamion. Onda su podigli ciradu drugog kamiona i na plato ispred manastira izručili, ali bukvalno izručili, 78 u ono vreme najtežih slučajeva fizičkih i mentalno-fizičkih retardacija i poremećaja. Deca koja nisu imala ili ruke ili noge, hidrocefalusi, neverovatna bića, sestre su počele da vrište kad su to videle. I mati Jefimija se prekrstila i oštrim glasom, sestre, pa zar vi sumnjate da Hristos koji nam je davao snage i ljubavi, da brinemo o toj njegovoj lepoj, pametnoj, normalnoj deci, zdravoj deci, koja su ostale bez roditelja i čiji smo jedini roditelji bili mi, ali prvo Bog na nebesima, da nam taj isti Hristos neće dati snage da se brinemo i o ovoj njegovoj deci. I to su naša braća i sestra. Hajde na posao. Od tada, od tog oktobarskog dana 1947. godine, na jedan tih, nepostojan, ali vazda prisutan način, sestrinstvo manastira Svete Petke brine o toj deci. Ja sam, još dok sam živao, onih 10 godina u Švajcarskoj, pa onda 34 godine u Americi, ne znam koliko puta dovodio lekare iz Austrije, iz Švajcarske, iz Nemačke, iz Amerike, stručnjake za tu vrstu obolenja. Oni su svi bili ne iznenađeni, nego više nego iznenađeni, šokirani nivom nege tog centra. Naravno, vremenom tu su radile i sestre, ili su na sestre monahinje morale da se obuče za to, i divni otac Georgije koji je svakoga dana među tom decom, tu su samo ženska deca. I tu sada postoji jedan fenomen, koji sam ja pominjao na mnogim univerzitetima na zapadu i na medicinskim fakultetima gde sam govorio, koji niko nije zabeležio, a to treba da ostane u istoriji medicine. Po pravilu, sve te kombinacije tih retardacija, ili smetnje bolje rečeno, nedostatak, ta deca, ta naša braća i sestre ne dožive ili retko kad dožive 30. godinu. Vi kod Svete Petke imate još uvek decu, oni sve njih nazivaju deca, koji imaju preko 70 godina. Znači oni su probili sve granice koje je medicina propisala, mimo svih zakona, mimo svih pravila. Kako? I dježe bohošćet Bog, pobježdajce jestestva čin. Tamo gde Bog hoće, pobeđuje se poredak prirode. Za nas, kao hrišćane, ako smo je zaista hrišćani, nema toga što je neobjašnjivo. I onda je zaista bilo i tužno i ružno slušati sve te glasine, pa i čitati o tome šta se sve dešavalo u vezi sa vodovodom kojim se snabdeva manastir i taj centar za negu te dece i tako dalje i tako dalje. I sada vi meni kažete da to zaista nije sveta i bogonosna mati Jefimija. Ali priča se tu sad ne završava. I pita, još dok smo tu bili, 94. pita mene mati Mihaila, kažite mi šta je potrebno da se ova knjiga prevede na engleski jezik? Rekao, ništa, potreban je jedan telefonski poziv, ja pozovem vladiku Ignjatija, tad je već bio episkop Braničevski, a inače smo zajedno bili na godini na fakultetu. Rekao, preosvećeni, takva i takva stvar, objasnio sam, kaže, slobodno imate blagoslov, koji su vaši uslovi, nemamo uslova, nek nam pošalju par stotina primeraka na engleskom da mi imamo da dajemo našim gostima i gostima manastire i eparhije. Dogovoreno. Iduće godine, 95. nova poklonička grupa, ali mati Mihaila sa svoje dve sestre, ponovo sa nama, i mi smo svako koliko je mogao, nevelika knjiga, poneli 3000 primeraka te knjige. To leto, 95. To je bio bestseller duhovne literature, sve duhovne literature koja se štampa na zapadu Amerike. Bestseller. Najbolje prodavana knjiga i najpopularnija knjiga. I sad pazite kog li paradoksa. 95. godine, mi gde god smo se pojavili, i u Srbiji, u Crnoj Gori, svuda, u srpskim zemljama, mi smo to delili kao poklon, prvenstveno mladim Srbima. I sada se, na kraju 20. veka, mladi Srbi upoznaju sa jednom genijalnom Srpkinjom, sa heroinom srpskog života i prostora i pravoslavnog nasleđa, preko knjige na engleskom jeziku. Zato što je o njoj, naravno, zabranjeno bilo govoriti, niko nije ni došao na ideju da nju stavi u udžbenik. Pazite, a kad su mi prišle pripadnice ženskih hrišćanskih organizacija na zapadu, pa li vi znate šta to znači, koliko ste vi bili napredni? Da ste vi posle Prvog svjetskog rata imali ženu u Srbiji koja je bila najomiljeniji govornik posle svetog vladike Nikolaja. I tako dalje, i tako dalje. Pa kaže, pa vi ste ženska prava ostvarili odavno. Pa reko, mi jesmo, ali zahvaljujući vama i onome što nam vi sada namećete, mi sad ponovo moramo da otkrivamo toplu vodu koju smo imali i kojom smo, što kažu Amerikanci, by the way, i vas kupali tom našom toplom vodom. E vidite, koliko bi toga što smo mi iznedrili moglo da zagreje duše i mnogih žednih istine, pravde i ljubavi i na zapad. I to se dešava u velikoj meri i zahvaljujući delu, neprevaziđenom delu našeg svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Njega sam ostavio namerno za kraj. Ne možemo ni početi da govorimo o njegovim delima. Samo ćemo pomenuti jednu knjigu. Samo jednu jedinu koju bi svaka srpska kuća trebalo da ima, svaka srpska pravoslavna kuća. Knjigu oko koje bi svaka srpska pravoslavna porodica trebalo da se okupi. Jer za to što tamo piše pod okriljem svakog pojedinog dana u godini, To može da se pročita u zavisnosti od dana, treba 4 do 6 minuta. Kratko žitije jednog ili više svetih koje proslavljamo toga dana, jedna kratka beseda, sozercanje, razmišljanje, pouke iz Svetoga pisma, dve samo navedene, i onda jedna divna pesma koju je sveti vladika Nikolaj ispevao za svaki dan, posvećena ili prazniku ili svetom koga toga dana proslavljamo, u onim drevnim tradicionalnim srpskim ritmovima. Srpska poezija veoma ritmična, osmerac, deveterac, čuveni deseterac, jedanaesterac, dvanaesterac. Boga moli Jugovića majka. Pa nije uzalud Gete učio srpski, nisu uzalud braća Grim učili srpski. Zato što su otkrili vezu sa homerovskom poezijom. I tako da ne odlazimo sada u te vode. Tu imate antologiju pravoslavlja u malom. I šta mislite? Koja bi to obnova porodičnog života, pravoslavnog života bila, kada bi se našli naši očevi i majke, ili možda deca danas, koja bi rekla, e, nema pred odlazak na spavanje gledanja poslednjih vesti, jer to samo truje naše i onako zatrovane snove i svakodnevicu, dosta nam je otrova. Dan završavamo kratkom večernjom molitvom i onim što je sveti vladika Nikolaj ostavio za danas u Ohridskom prologu. Knjiga se zove Ohridski prolog. I ako jedna osoba od vas ovde prisutna, ovo je sad moj koleno prekloni vapa i molba vam, ukoliko jedna osoba se usudi i ima dovoljno snage da takvu revoluciju sprovede u svojoj kući, verujte, onda ovaj moj maleni trud je imao nekog smisla oko dolaska ovamo, jer ja sam zaista došao ne vama bilo šta da dam što vi već niste imali, nego da primim, i mnogo toga sam primio, i hvala pre svega visokopreosvećenom vladici, divnom njegovom sveštenstvu i monaštvu, jer sam bio ne samo ovde, nego uspeli smo da odemo danas i do manastira Suvodola, gde počiva, blaženo počivši, vaš episkop Milutin, sa koga sam ja posebno bio vezan, jer mi je 5 godina bio rektor u bogosloviji svetog Arsenija u Karlovcima od 70. do 75. godine, i veoma bliski prijatelj moga pokojnog oca iz detinjstva. Moj otac je bio stariji 2,5 godine od vladike Milutina. Sutra, ako Bog da, odlazimo u čuveni manastir Bukovo, kod oca Kozme, tamo na proslavu Svete Petke. Ali ovi susreti sa svima vama, i sinoć, i danas prepodne, u svetoj liturgiji, i večeras na ovom divnom večernjem bogosluženju, i sada, je zapravo dokaz koliko ste vi odani veri svojih otaca i koliko svako od vas pokušava na najbolji mogući način da sprovede u delo ono o čemu pre svega svojim životima, a onda i svojom rečju, govore i vaš neumorni mitropolit Ilarion, koji je zaista snagu svoje mladosti utkao u život crkve i ovoga kraja, i to je zaista velika privilegija da dete Zaječara, jedan Zaječarac, je postao, Bogu hvala, episkop eparhije Timačke, sada arhijepiskop Zaječarski i mitropolit Timočki, sa svojim zaista vrlim i njemu odanim sveštenstvom, a sve to ne bi bilo moguće bez vas, jer vi ste ti koji stvarate tu klimu. Da bi ta klima imala još više ozona, duhovnog ozona, kažem, neka jedna jedina osoba počne redovno sa svojom familijom zajedno da čita odlomke svakoga dana, svako veče iz Ohridskog prologa, vi ćete učiniti veliku stvar za sebe, za svog bračnog druga i za svoju decu. Deco, ili vi koji ste u svakom slučaju još u ulozi deteta, nemojte se libiti da i vi to učinite, bez obzira da li imate 18, 25, 30 godina, sprovedite vi to, ali neko uvek treba da počne prvi. Tada ćete otkriti jedno pravo, pravcato bogatstvo, jedan rudnik, i onda će logična posljedica toga biti da ćete krenuti u iščitavanje i ostalih dela svetog vladike Nikolaja. Eto, i on je sveti otac, zajedno sa svetim Avom Justinom, naravno, i mnogim, mnogim drugima iz roda našeg i iz Vaskolikog pravoslavlja, i zato je njihova misao toliko aktuelna, sveža i dinamična danas, jer je to zapravo produžetak Hristove misli, to je primenjena Hristova misao. I da završim rečima oca Georgija Florovskog, zato su sveti oci uvek aktuelni, jer se nisu bavili idejama, nego stvarnošću. Hvala vam, visoko preosvećeni, na pozivu, na pažnji, na vašoj ljubavi, brizi, divnom gostoprimstvu, braćo sveštenici, sestre monakinje, mati Gumanio, i draga braćo i sestre, hvala svima vama. Ovo je samo moje prvo gostovanje ovde, u stvari ja se i ne osjećam kao gost, svoj sam na svome, jer svaki Srbin, bez obzira na kom kontinentu, kada uđe u Srpsku pravoslavnu crkvu, on, kada je okružen ovim likovima i ovim likovima, svako od vas je jedna hodajuća ikona, on nije u gostima, on je kod kuće. Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, došli smo do kraja još jedne emisije Katedra, u kojoj smo večeras slušali interesantno predavanje protoiereja Stavrofora profesora doktora Miloša Vesina, umirovljenog paroha Čikaškog, na temu savremenost i svežina učenja svetih otaca u našem veku. Predavanje je otac Miloš održao 26. oktobra 2025. godine u Zaječaru, u Sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice. Mi smo ovo predavanje preuzeli sa YouTube kanala Eparhije Timočke, kojima ovim putem i blagodarimo. Vama, uvaženi slušaoci, hvala na pažnji i do sledećeg slušanja. Ostajte nam s Bogom.